Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je Aleksandar Đaja. Dobar dan i
dobar
vama.
Dobar dan.
Aleksandar Đaja, dramski pisac, dramaturg, direktor pozorišta na Terazijama. Dakle, već nekih 7-8 godina.
Osam godina. Evo, otprilike sredinom marta, pa 8 godina punih, da.
2013. ste izabrani, a pre toga ste radili, naravno, kao dramaturg.
Pre toga sam bio 16 godina dramaturg pozorišta na Terazijama.
Kako je sada u pozorištu na Terazijama?
Ovaj
uzdrav sve govori.
Kao i u drugim pozorištima, samo malo teže. Zašto? Mislim, naravno, na ovo vreme pandemije i koronavirusa. Zašto teže? Pa zato što smo mi mnogo ljudno pozorište, imamo horor, orkestar, dramu, imamo 4 umetnička ansambla, imamo mnogo ljudi, svi naši mjuzikli imaju preko 100 ljudi, na sceni uvek preko 50-60, a na poslednjem mjuziklu Bajaginom čak 70. I jednostavno, teško je, jer mislim, moramo... Pripremamo se za svako izvođenje tako što testiramo 120 ljudi, na primer.
Svaki put,
pre izvođenja. Pa svaki put, svake nedelje. Dakle, kao što smo testirali, evo, na početku meseca 120, svi su bili negativni i, Bogu hvala, izveli smo 2 Čikaga. I sad su svi bili negativni ove nedelje, međutim, zbog najnovih mera, jeli, vlade Srbije i tako dalje, mi ne možemo da odigramo neki to vole vruće, koju smo najavili ovog vikenda. Za sledeći vikend gajimo nadu da ćemo moći da odigramo Mama Miju, znači koju smo obnovili. Danas imamo testiranje za Mama Miju, sutra i prekstra imamo obnove generalne probe. Mislim, mi nju nećemo odigrati, jer je već najavljeno da neće biti za vikend, ali mislio sam početkom aprila da... A nadamo se da ćemo krajem marta, dakle, takođe najavljeno sa druge strane jastuka, vidjet ćemo šta će biti, ali kako će to... Je nepredvidljivo, kao što vidite.
Da.
Tako da mi svi žele da rade velike polet ansamblu. Evo, nema, mislim, nema zaraženih, jednostavno rečeno. Virus ne stanuje u pozorištu, to ja stalno govorim. On, ako se pojavi, dođe od nekud sa strane, ali... sve mere poštujemo, publika je potpuno zaštićena. To moram da naglasim. Počeli smo, eto, priču sa virusom, tako ćemo vratno i završiti. Svi razgovori danas počinju i završavaju se sa pričom o koroni. Pa tako vjerojatno i ovaj naš, a možda i nećemo.
Možda nećemo, vidjet ćemo. Možda ćemo samo sad na...
Tako da publika je stvarno potpuno zaštićena, imamo dozvolu otprilike pola sale da prodamo, publika ima maske, postoji razmak između sedišta, glumci su testirani i šta da vam kažem, sigurno lekari znaju bolje i tako dalje i ljudi koji o tome odlučuju i tako je kako je. Uglavnom...
Teško.
Pa uglavnom je teško, zaista ne sva situacija na koju niko nije naviko, ne samo mi, nego ceo svet potpuno zatečen ovim. Ali eto, uz ovu vakcinaciju koju ja svesredno podržavam, o kojoj možemo i da popričamo koju reč kasnije, a i ne moramo.
Nećemo. Nećemo propagande u emisiji.
Onda očekujem da ipak da polako to cela stvar počne da jenjava i da se vraćamo normalno.
Teško je, pretpostavljam, veliki je i ansambl, kao što ste rekli, različiti izvođači od glumaca, naravno, igrača, orkestra.
Kor, orkestra, god, drama, kor, balet.
Da, tako je.
Četiri u umetničkom sali.
Tako je. Ali s druge strane, ono što je nekako, vi kažete virusne stanje u pozorištu, pa da, i publika kada dolazi u pozorišnu salu, meri se temperatura,
da, apsolutno,
kontroliše apsolutno. Se. Više puta sam bila u pozorišnim salama za ovo vreme i
svi nose
zaista,
maske.
Da, nose se maske, a drugo, stalno, ako i neko spusti, uvek ide neko ko opominje, tako da,
ma da,
da publik, vodi se računa jako.
Publika je izuzetno disciplina, ama stvarno, ama baš nikakvih problema nema ni s publikom, ni s izvođačima, jednostavno, postoje stvari koje su izgleda jače od nas.
Da, ali što mislite, kakve posledice će imati ovo zaista za pozorište? Ne samo za vaše, nego uopšte, ali vi ste specifični, evo, po onome što...
Mi smo specifični, muzike u svetu nigde ne rade još uvijek, ni u Evropi, ni na West Endu, ni na Broadwayu. Postoje najave da će to Broadway, da će nešto da počne da otvara u maju, to su samo najave, to ćemo tek vidjeti šta će biti. Mi smo, dakle, jedini muzikal koji tu i tamo nešto odigra. Znači, musical Terazije u Beogradu, u Srbiji je jedini u Evropi i uključujući i Englesku, koja više nije u Evropi, i Severnu Ameriku, koji tu i tamo...
Koja nije u Evropi.
Koja nije u Evropi.
Za sad.
Koji tu i tamo nešto odigra. I ovaj, eto, trudimo se i činimo sve što možemo. Obnavljamo, dakle, predstave, jer imamo, recimo, dve predstave da imamo uskakanja. U Mama Mia, već koju sam spomenuo, Dušica Novaković, ovaj, na njenom mestu ulazi Mina Lazarević, pa će igrati jedan na jedan iz određenih razloga. Takođe, na porodijskom nam je Ivana Popović, tako da će i u musical ove Brodvarske vragolije ulazi Dimitrijević Tanja. To je sve što mi moramo da obnavljamo to, dakle, podrazumeva više pojedinačnih parcijalnih proba i makar dve generalne. I to radimo na tome, Mama mi je završena, Vruće smo, neki to vole, Vruće smo također spremni da igramo, tako da u aprilu mi imamo, pa tako reći, pun repertoar, mi smo mogli da izvedemo. E, igramo vikendima, zašto igramo vikendima? Mislim da je to jasno. Početak u 18 časova nije nešto što je za radni dan preporučljivo. Ako ljudi dođu s posla kući u pola pet ili u pet, ko će sad ide u pozorište? Eventualno ako zahvatimo petak, ali to je pitanje, znači ostaje u suboti nedelje. Ako bude mogućnosti,
da.
Naravno.
Moram da kažem, juče su se nekako svi obradovali kada su saopštene mere kriznog štaba. Ja sam bila ovde u studiju, vodila jednu drugu emisiju i gledamo onaj spisak, nije bilo pozorišta.
Da,
ili...
da.
I oni su pozorište se obradovali. Kao...
Pa jeste, pozorište izostavljeno iz spiska, da li iz razloga što se pozorište vezuje za prosvetu ili za ne znam zašta, ili iz razloga što nije u fokusu. Znate, ima jedan divan film Woody Allena, pa kad on postane mutan, ne znam kako se zove, on onda kaže, jo, pa ja nisam u fokusu, on juri fokus da ga izoštre. Da li nismo izoštreni? Ali jesmo, ne mogu kažem, što se tiče gradske vlasti, gradske uprave i sekretarijata za kulturu i Skupštine grada, zbilja vode puno računa u pozorištu i oni apsolutno zagovaraju, znači, da mi igramo, naravno pridržavajući se svih epidemioloških mera. Međutim, kao što vidite, brojke su dostigle takvu vrtoglavu visinu da ja razumem potpuno i ove mere. Mada, još jedan put ponavljam, virus ne stanuje u pozorištu. Ali... nisam ja stručnjak, ali ja to je neki osjećaj. Dakle, tako je kako je, svi se nadamo i očekamo da što kraće traje. To je sve.
A glumci, kako oni reaguju sada? Ranije je bilo nekih neslaganja, da tako kažem, pogotovo kada je bio onaj pokušaj Natašu, da vi ste izveli musical Mama Mia.
Jeste, da. Pa vidite kako je to bilo. Mi smo počeli godinu fenomenalno, znači nastavili prethodno koja je bila najuspešnija godina u istoriji pozorišta, počeli u drugoj polovini januara, nastavili s repertoarom, sve rasprodato, publika, šta god hoćete, već smo završavali dogovore za naš novi musical koji će biti izveden, Flashdance, dogovore sa nosiocima prava, i sve to jednostavno delovalo fantastično i onda, jeste, postoje neki virus tamo u Kini, ko zna, nismo mi o tom ozbiljno ni razmišljali. Međutim, cap u martu, sve se zatvori i jednostavno tu stade. I šta bi, onda smo bili zatvoreni marta, april, maj, onda je to počelo da opada, onda je došla fantastična ideja o letnjoj sceni na Tašmajdanu i tada imali smo, sećam se vrlo dobro, kod je bilo juče, konferencije za štampu u Skupštini grada, u dvoru, bio je početak juna. Svi smo se videli, grlili, ljubili, kakve maske, ništa. Virus je gotov, to je bilo 20-ak možda dnevno zaraženo. Čak sam ja u jednom govoru, kratkom govoru, punom nadahnuća, rekao da eto, ni kuga nije uspela da zaustavi pozorište, jer za vreme kuge, jer je Šekspir napisao svoje najbolja dela,
da.
I tako dalje. I najavili smo tu manifestaciju na Tašmajdanu. Ona je krenula, mi smo odigrali Mama Mio, dva puta po 1500 ljudi smo imali, sve je delovalo fenomenalno, međutim brojke su opet počele da raste i to se prekinulo.
I to je to. Slušamo muziku. Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je Aleksandar Đaja, direktor pozorišta na Terazijama. Rekli smo da nećemo više pričati o virusu u onom prvom delu, da malo pričamo o nekim lepšim stvarima, kada već pričamo o pozorištu na Terazijama. Koje su vam najdugovečnije predstave? Mi sada se ponašamo kao da se sve predstave izvode i kao da će biti na repertoaru i dalje.
Da, razumijem. Pa naravno, da. Pa tako se i mi ponašamo u pozorištu. Najdugovečne predstave, neki to vole vruće. I nakon ovaj Bube uhu koja je prestala se igra, barem u jugoslovenskom dramskom, to je najdugovečnija predstava u zemlji. Znači, neki to vole vruće i trebali da izvedemo, eto i to, nećemo ovaj virus. U decembru je trebalo da bude izvedeno 30 godina od premijera. Premijera je bila 27. decembra pre 30 godina. Znači, na isti dan. I svi smo se spremili, bili spremni za jedan spektakl. Da. Naravno, ništa od spektakla. Kao što nije bilo ništa ni prošle nedelje, ali valjda ćemo u aprilu to izveti. To je najdugovečnija predstava, nema sumnje. Predstava koja je najnovija je, naravno, sa druge strane Jastuka. Eto, moram to da spomenem, pošto smo prethodnih deo razgovora završili sa Šmajdanom. Dakle, je. Opet je nastao posle period loš, novembar, decembar, ovaj, tako dalje. Ali pre toga je bio dobar septembar i oktobar. I mi smo u septembru nastavili da radimo sa druge strane Jastuka, koji smo zamrzli u junu. Imali smo ceo septembar jako dobre probe i u oktobru je izašao musical sa druge strane Jastuka, Bajagin, u režiji Jugara Divojevića. Odigrali smo premijeru i 10 repriza. Bez ikakvih problema u oktobru. Međutim, onda je opet počelo da raste, ono što nećemo spominjamo, i opet se sve zatvorilo. Eto. Dakle, da se vratimo na naš repertoar, pa manje više svi ga znaju, to su hitovi sve sami, šta da radim, to je tako.
Da.
Uvek su pune sale, imamo sigurno, barem po meni, najveći musical svih vremena, to je Phantom iz opere, imamo najkomercijalniji musical svih vremena, to je Mamma Mia.
Pa i Chicago je Chicago, popularan jako.
Apsolutno, Chicago, eto, više od 8 godina ga igramo i uvek ljudi vole da ga gledaju. Imamo te brodvejske vragolije koje je divno uradio Nebojša Bradić i zaista sjajan musical koji, eto, nismo odigrali ni godinu dana i sad smo ga obnovili i čekamo da nastavimo da igramo sa tim uskakanjem koje sam pomenuo malo pre. Dobra stvar kod nas, to je sad malo digresija, je što, znate, pričala se o natalitetu, priča se često u Srbiji. Kod nas je odličan natalitet. Kod nas imamo mlade devojke, mlade ljude, pogotovo nama su neophodni mladi, prolaze kroz balet, pa i za musical. Znate, nemo šta skačete, baš ako imate, ne znam koliko godina, morate ste mladi. E, ti mladi rađaju decu, tako da su jako često na porodijskim, trudničkim odsustvima i onda mi pravimo, jeli, uskakanja i zamenjamo, što je divna stvar. I tako da imamo stalno osvežen ansamble. To je bio slučaj s ovim predstavom koji sam spomenuo. I naravno, zaborio sam mnogo štošta, ali evo, da spomenem, imamo Mr. Dolar, mislim, to je naša
zanimljiva predstava, da.
Zona Zamfirova, kultna predstava koja je pokupila sve moguće nagrade svoje vremena Sterinu Pozorju. Zatim Viktor Viktorija, musical koji ceo svet zna. Jednostavno, znate, okrenuli smo se, mi smo se okrenuli, to je počelo ranije sa prethodnim direktorom Mišom Kombratovićem, onda sam ja to nastavio i eto, učinio sve da to još unapredimo. I u ono vreme, da li zbog licenci nešto, bile su misaone imenice, tu su se ljudi mali šalili, igraćemo Mamma Mia za 50 godina, Phantom iz opere za 150. Međutim, desilo se da smo to odigrali, igramo. Jer moja želja, pa i dok sam bio dramaturg, pogotovo kad sam postao direktor, je da moram da postavim 3 mjuzikla, uz ostalih 7-8. To su Viktor Viktorija, Mamma Mia i Phantom iz opere. Eto, oni su na repertoaru.
I uspeli ste, naravno. Ali da li je stvarno teško dobiti licencu? Mnogo skupo. Jednom smo pričali o tome, ali...
Da. Pa znate šta? Šta je najteže? Najteže je napraviti dobar izbor prvo. Znači, kad ja sam naravno razgovarao i sa Vesnom Šovac, koji je naš umetnički direktor muzičkog sektora i tako dalje. Da li smo mi spremni, recimo, za Fantoma? Kad smo zaključili da smo spremni, dalje nije bilo tako teško. Mada je Phantom, ta agencija koja zastupa Lloyda Webera je prilično tvrda. I najveće tantijeme, naravno, su za Fantoma. Međutim, pošto to, pa nas država finansira, mi smo državno pozorište. Dakle, preko tih sredstava koje dobijamo za programske delatnosti, to se daje i za licencu. Pa bez toga kako bismo, od blagajne nikako. I, onda ide to. Ide to. Imamo i mi naše predstavnike ovde u Beogradu koji komuniciraju sa agencijama. Obično su to ili u Britaniji ili u Americi. I to nije problem. Možda jeste problem za ove najnovije mjuzikle, neke, recimo možda Hamilton, ili koji su izašli skoro i veliki hitovi. Ali za ove starije nije. Jer mnogi neće da daju licencu ako je baš nešto novo.
Sve su baš izašlo. Skupi. Sad ste rekli.
Pa šta da vam kažem? Kako to ide? To se pravi, ima dve vrste ugovora. Jedan da odmah date neki novac, pa onda za taj novac imate određen broj predstava, nakon toga se isplaćuje procenat od svake predstave. A drugi da se od početka ne da nikakav novac, nego od početka da se od ulaznica skida procenat. Nije nikakva tajna zašto ne bi to rekao. Dakle, od ukupnog bruto prihoda predstave, najskuplje Fantom iz opere, 18% ide nosiocima prava. Mama Mia, recimo, 14%, pa onda ispod toga Chicago je recimo 10, pošto je malo starija predstava, 12 je neka druga, Vragolije su tu negde. E, kad to mi isplatimo, onda idu, dakle, odbijamo naravno naše troškove, svako naše izvođenje, kao što mi nazivamo u pozorištu žargonom dizanje zavese, to košta otprilike 80 i 100 hiljada dinara. Kad se saberu, mi imamo puno spoljnih saradnika, bez toga mi ne bismo mogli s našim snagama koje imamo pod platom da sve to izvedemo.
A koliko imate u ansamblu? Koliko je u stvari imate zaposlenih?
Zaposlenih imamo nešto manje, recimo da kažem 126, manje od 130. I ali imate tu jedno, recimo, krenimo od baleta. Imate tu, mogli bismo ga nazvati paradoks ili tako dalje, gde naše divne koleginice koje su prešle određene godine, koje su i dalje mlade žene, ali nisu toliko mlade da bi mogle da izvode ono što zahteva jazz, balet u današnjem mjuziklu. Tako da one sede, čekaju da nešto drža učini, da promeni zakon i da odu u penziju. Ali mi umjesto njih moramo da angažujemo druge mlađe balerine koje su, znači, pune poleta, 20-25 godina, a i to je naravno nas košta. To direktno plaćamo prihodima s blagajne. Znate, ja nije da se ja žalim. Lepo je kad to sve funkcioniše, a funkcioniše jedino kad su pune sale i kad imamo dobar prihod.
To sam upravo htjela da vas pitam.
Sad nam je vrlo teško. Sad smo na ivici rentabilnosti. Evo ja to kažem vrlo jasno i glasno, poslujemo na ivici rentabilnosti sa ovim što nam je dozvoljeno. Ja potpuno shvatam zašto je to tako, ali to je tako. Dakle, nije to isto, ne želim ne podcenjujem daleko bilo dramska pozorišta, ali oni njima mnogo lakše se snađu. Imaju komadi sa dva lica, tri, pet, sedam. Mi nemamo na sceni komad bez 30-40 lica na sceni. Evo, baje ga 70.
Mislim, to je dosta.
Pa dosta, nije da je dosta, nego je ogromno. I to je to.
A situacija, kao što rekao ste, nije naivna ni malo po tom pitanju. Predstave se retko igraju.
Mi testiramo sve, znači oko 120 ljudi uvek testiramo pred predstavu. Ali ja ne želim da odstupamo od tog koncepta. Bilo je tu nekih razmišljanja, pa imamo neke manje komade. Ne možemo, jer naša publika očekuje spektakl od nas. Jednostavno, ja hoću, i ne samo ja, već i upravo pozorište i većina ljudi, da im to i ponudimo. Sad što je situacija takva kakva je, pa proći će. Ali nećemo mi da se menjamo zato što nam situacija diktira. Proći će kao i sve što prođe. Pa slušajte, ratovi su trajali 4 godine. Ovo će trajati kraće.
To je to.
Sto fermo così, come le stelle e pianeti, centro del mondo è qui, un'esplosione. e tutto ricomincerà. Ringrazio il cielo per avermi dato questa vita. Come sei bella stasera, tutti si chiedono chi è. This beautiful lady che ha occhi solo per me, capelli sciolti fino al cuore. Dimmi che cos'hai. I say yes, I feel wonderful. So che domani sarai tu a decidere anche per me how much I love you. Attraversare l'infinito con te è già una grande magia. Sentirsi parte di quello che c'è, un'esplosione d'amore, e tutto ricomincerà. Ringrazio il cielo per avermi dato questa vita. Che domani sarai tu a decidere anche per me how much I love you.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Klub 2. U studiju sa nama je direktor pozorišta na Terazijama, Aleksandar Đaja. Pričali smo dosta o pozorištu na Terazijama, sa nadom, ovde ćemo i prekinuti, sa nadom da će se rešavati problemi i da će biti bolje. Čini mi se da nam to jedino preostaje.
Pa naravno, sigurno. Da. Do leta bi morala da bude bolje.
Da se nađemo na Tašmajdanu. Na nekoj letnjoj sceni.
Da, ona je čak već i najavljena. To bi bilo najlepše.
Da. Evo, Beogradsko dramsko pozorište je napravilo dobru stvar. Imaju sada scenu letnju i da. To će biti i nadalje. Pokazalo se kao jako dobro. Ali, evo, ovaj deo emisije hoću da posvetim vama. Vi ste neko ko je... kao što sam i rekla, dugo radili kao dramaturg, ali u pozorištu na Terazijama, ali imate dugu karijeru pisanja drama, radio drama i šta sve ne, da ne nabrajam. Ali zanimljivo mi je da ste studirali opštu književnost, a onda Fakultet dramskih umetnosti, dramaturgiju. Šta vas je opredelilo da se bavite uopšte tim poslom?
Pa ja se pisanjem bavim od 7. razreda osnovne škole. Interesantna stvar, jedno vreme sam malo živio u inostranstvu, moj tata radi u inostranstvu, i u osnovnoj školi u 7. razredu sam pisao neke putopisne reportaže za list koji se zvao Naši Behari. To je bila osnovna škola ulici Svetozara Markovića. Tad se zvala Aleksa Šantić, sad se zove Vladislav Ribnikar. I od tad je počelo moje pisanje i što kaže moj sin, pa tato, kaže, ti si imao ovako trasiran put pravo, ni levo, ni desno. A ja kažem, pa jeste, tako je bilo. Ja stvarno, isključivo me zanimali književnost i čitanje i pisanje i krenuli od tada. Šta je bilo kasnije, dakle, došla je gimnazija i tu sam nastavio da sarađujem s nekim listovima. I onda fakultet, upisao sam svetsku književnost i dve godine sam odradio na svetskoj, pri čemu sam na drugoj godini upisao paralelno i dramaturgiju na akademiji. I imao sam žarku i jako želju završiti dva fakulteta, ne iz neke prepotentnosti, nego sam volao jedno i drugo. Jer na svetskoj književnosti na prvoj godini smo učili ono što meni je dan danas prosto obsesija, moram da kažem, a to su antičke književnosti. A na drugo je došao Šekspir, tako, obsesija broj dva. Međutim, onda sam počeo da pišem i počeli su ljudi da me plaćaju za to što pišem. Znači, evo kod vas baš, krenuo sam s radiodramama i to je nešto najlepše, jedna od najlepših stvari koje sam u životu radio, taj dramski program sa pokojnim Bodom Markovićem, on je režirao to i to je bilo predivno, mislim. I naravno, pisao sam za Vidike, za Student, od tih listova. I tako, malo po malo, ostao ih ja svetsku književnost, ko veli dosta je. Odradio sam Grke, odradio sam Šekspira, sad će neki romantizam, klasicizam, pa to je malo dosadno. I tako sam ja nastavio dramaturgiju i završio dramaturgiju.
I sa kim ste bili u klasi?
Pa u klasi sam bio Dragoslav Simić, Goran Vujović i Dragan Uskoković i ja. Nažalost, klasa je prepolovljena jer su moje kolege Dragoslav Simić i Goran Vujović pokojni. Ostali smo Dragan Uskoković, znameniti autor Čegovića i ja. Eto, mi smo još uvek na ovoj planeti. Mala klasa, kao što vidite, nas četvorica.
A profesor, ko vam je bio profesor?
Pa, profesori su se menjali. Bio je Ljubiša Đokić na prvoj godini, na drugoj Vava Kristić, na drugoj Vlada Stamenković, na trećoj Vava Kristić, na četvrtoj Slobodan Selenić. Jer je bila neka ideja da ne bi potpali pod uticaj jednog profesora, da na svakoj godini se menjaju profesor. Dakle, Ljubiša Đokić teorija dramaturgije, pa Vlada je predavao radio dramu, Vava Kristić dramu klasicizma i Slobodan Selenić antidramu, odnosno avangardnu dramu. Tako, eto da ne...
A značajni
jedan profesor koji je držao scenariju sve četiri godine bio je moj divni profesor Ratko Đurović, nadam se da se ljudi sećaju i moram iskreno da kažem da od njega smo svi najviše naučili o drami. Od onoga koji nam je predavao scenariju smo najviše naučili o drami.
Kako je to moguće?
Pa fantastično, to što je bio jedan čovjek fantastičan prosto, koji je nekonvencionalan, koji je to radio na način da nas zainteresuje, da nam razvija kreativnost. No dobro, to je sve bilo jako davno. I nakon toga, pa za vreme studija imao sam dve premijere u amaterskim pozorištama, u pozorištu Teatar Levo i 76. daleke, u pozorištu Dado, to je bio komad Veronezu, italijanskom slikaru Paolo Cagliariju. Ja sam našao neke stare spise, nisam ih našao kao arheolog, naravno, nego sam ih našao u nekoj biblioteci. Neko suđenje koje inkvizicija organizovala zbog njegove slike Tajna večera. I on je tu napravio na toj slici neke pajace, majmune i tako dalje. Crkva se pobunila kako to uz Hrista to. I Boga mi, on je bio, znate kako je bila inkvizicija, ali tada je već inkvizicija malo popuštala. Nisu baš spalili na lomači svakog. A on je bio poznat slikar i bilo je suđenje i šta ja znam. I završilo se kompromisom. Ja ću da promenim ime slike i meni je sve to bilo interesantno ako imam politički triler. I tu sam i dobio nagradu na festivalima BAPA, čuvenih, za tekst. I dalje sve krenuo dosta profesionalno. Imao sam 15-ak pozorišnih premijera, pa možda i 50-ak radiodrama kad se sve sabere. Sarađivo, pisao sam za Borbu, onda sam kolumne za časopis Pečat, 5 godina sam pisao kolumne. Pa svašta sam pisao, iskreno da vam kažem. Nisam samo pisao jelovnik, koliko znam.
A šta je, izvinjavam se sada, kažete, sva što ste pisali, osim jelovnika, a šta vam je najzanimljivije bilo? Šta vam je, i da li ste uopšte zadovoljni tim svojim putem kojim ste išli? Da li je to ono što ste, kada ste upisali dramaturgiju, da li je to...
Pa jesam, znate, može se reći da sam ja fatalista u smislu da je sve bilo onako kako je moralo da bude. Jeli? Ali dramaturgija je ipak bila nešto dinamičnije od svetske književnosti. Jeli? Za mene je bilo bolje, dakle, dinamičnije, pogotovo rad u pozorištu. Pisanje za pozorište je bilo i ostalo vrhuna stvaralaštva. Mislim, pisao sam, ja sam bio, radio sam puno za školski obrazovni program televizije Beograd, preko 500 emisija od svih ovih serija za decu, od Kockice, Čik pogodi, Otkrivalice, ko će sve to popamtiti? Na kraju sa serijom Mansarda. I tako, znači, u svakom slučaju, jedan ogroman broj serija i emisija tog tipa. Taj program, koliko ja vidim, nažalost, on je manje više nestao. Zašto je nestao, ne znam. Vidim da na drugom mestu postoji, negde u nekim okolnim republikama pored nas. I tako da sam tu uradio puno i nastavio da pišem. Nekako sa posebnim zadovoljstvom sam radio za časopis Pečate, Kolumne, koji je postao, pa postao nekako kultni časopis pre možda, ne znam kad se pojavio, ali... I to sam radio dok nisam 2013. postao direktor. Tad sam rekao i Miodragu Vučeviću, koji je bio vlasnik časopisa, mene sad zanima samo da rukovodim pozorištem. Ja ništa drugo više neću raditi. Jer me zanima samo to i hoću da to napravim vrhunske rezultate. Da sam napravio vrhunske rezultate, o tome će da ceni publika, kritika, kako god, ali moram reći da imam divnu saradnju s mojim saradnicima u pozorištu, sam oformio jednu divnu ekipu, kako ljude koje sam doveo sa strane, tako i one koje sam preraspodelio unutra. I možda je to najlepši period koji sam u nekoj svojoj radnoj biografiji do sad napravio. I mislim da jeste. Tu se najbolje osjećam.
To je lepo kada je čovjek zadovoljan i kada ima u stvari to zadovoljstvo da je nešto uradio što je on želeo. Kažu da je, kada je čovjek zadovoljan svojim poslom, svojom porodicom, to je prava stvar. Ali kada sam sad spomenula porodicu, rekla sam da ću vas pitati za vašu porodicu, jer vi zaista imate zanimljivu porodicu, da tako kažem, značajnu za ovaj narod, porodica Đaja je čuvena porodica i negde sam pročitala da ste rekli, a čini mi se zaista da i ja nisam nikoga upoznala sa tim prezimenom, da svi koji imaju to prezime, da su u stvari rodbina.
Jesu, ima Đaja i u Americi, ima i u drugim republikama bivše Jugoslavije, ima i u zapadnoj Evropi, naravno ima i u Beogradu. Poreklo je Dubrovnik. Znači, moj čukundeda Ivo Đaja je imao jednu radnju, to se zvala tad manufaktura kraj crkve Svetog Vlaha. Porodica Đaja je pripadala Srbima katolicima. To je nešto što se do skora nije mnogo znalo, da postoje Srbi koji su bili katolici. Kako su bili, kad su primili katoličanstvo, kroz istoriju to se tako dešavalo kako se dešavalo. I on imao dva sina, Božidara i Jovana Đaja. Jovan Đaja je moj rođeni pradeda. On je došao u Srbiju na poziv kneza Mihajla iz Beča, gde je završavao pravo. Dakle, poziv kneza Mihajla je bio poziv svim učenim Srbima van Srbije da dođu i da prave mladu srpsku državu. I to je ta linija. A Božidar Đaja je bio kapetan duge plovidbe i on je otac znamenitog Ivana Đaja, akademika, o kome se dosta zna, a poslednje vreme, Boga mi, puno i govori. Dugo je bio u fioci iz razloga što je, eto, bio antikomunistički nastrojen, ali posle toga zaista se zna i on je naučnik svetskog glasa i član Akademije nauke, bio trostruki nosilac ordena Legije časti i tako dalje. Moj pradeda Jovan je osnovao radikalnu stranku s Nikolom Pašićem i bio je ministar u dva navrata u toj vladi i u drugoj vladi I ovaj, eto, to je ta linija moja, dakle, preko Jovana Đaje. Tako da, moj, ovaj, Jovan je svoju decu, kad je došao u Beograd, a imao je 9 dece, on ih je vraćao u pravoslavlje, drugim rečima krštavao kao pravoslavce, jer se osjećao kao Srbin, kao pravoslavac, ali je rekao, ja sam rođen kao katolik i ne mogu sad da menjam veru, umreću kao katolik. Srbin jesam, slavili su slavu, slavimo slavu Svetog Jovana i dan danas. I to je, recimo, to poreklo.
Zanimljivo.
Ukratko, vrlo ukratko rečeno, da. Ima tu mnogo toga za još, pričali bi još sat vremena, ali eto,
da.
To je to, otprilike.
Zaista. Da, i vaša majka je Grkinja.
Jeste, moja majka je Grkinja, ona je došla s porodicom ovaj, kao bebo 6 mjeseci. Oni su došli kod jednog rođaka koji je došao pre njih i koji je ovde napravio kao, da kažemo, mali biznis. Uspeo je, recimo, i on ih je pozvao, jer je Grčka bila siromašna, znate, Grčka kakva je bila pre. I oni su došli i tako isto mnogočlana porodica. Ja sam odrastao u prvih 5 godina života sam proveo u kući moje bake. To je preko puta hotela Bristol u Karađorđevoj ulici današnjoj, koja će uskoro postati elitna ulica.
A vi ste otišli odatle.
Pa, moj tata je dobio stan, zamislite, nekad su se dobijali stanovi, pa smo otišli na Tašmajdan.
Čudni su putevi.
Jeste.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Aleksandar Đaja, direktor pozorišta na Terazijama, a sa vama su bili Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. There are so many things I could say, my love. Make a trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you. There are so many moments of time. But I'll save all we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say, before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I may be shown a reason to call you up next time. So if you lie, your woman's young, consider me your wife. Flying, but if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes to tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such soldier words, always je t'aime. Darling, I am love.